Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, і це проект «Ген справедливості». А нагадую, що цей проект присвячений доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми гостюємо Івано-Франківську і говоримо з Людмилою Желізняк, головою Івано-Франківського відокремленого осередку громадського об'єднання «Всеукраїнське об'єднання адвокатів», які надають БПД. А вона є адвокаткою-тренером, і власне ми будемо концентруватися на темі домашнього насильства. Вітаю, пані Людмило.
Доброго дня, Ларисо. Доброго дня слухачам радіо.
Дуже часто, от навіть коли говориш середовище правників, говорять про те, що цих справ не дуже багато, пов'язаних з домашнім насильством. Дуже часто, і є насправді статистичні дані стосовно того, що жінки не так часто звертаються по допомогу, хоча якщо подивитися навіть на історії тих жінок, які ув'язнені за насильницькі дії, то ми бачимо, що дуже часто в цих історіях раніше передували саме домашнє насильство, і тоді в якийсь спосіб не зареагували, відповідно, ні правоохоронні органи, і, можливо, самі жінки навіть на той час не подавали заяв до поліції стосовно того, що чоловік або брат, або син до них застосовують насильство. От як ви можете прокоментувати цю ситуацію?
Насправді, я би не сказала, що мало звернень. Звернень є багато, але є проблема в нашому законодавстві. Чому? Тому що психологічне насильство у сім'ї у нас передбачено відповідальність саме за такий вид правопорушення тільки в рамках адміністративного судочинства. Кримінальне покарання за такі злочини відокремлення, як психологічне насильство, немає в Кримінальному кодексі, і воно зазвичай ховається в інших статтях Кримінального кодексу, як то нанесення тілесних ушкоджень, примушування до жебракування, і інші злочини, і тяжкі тілесні ушкодження, на жаль, інколи навіть і до вбивства. Через те звернень насправді є дуже багато, тому що дуже багато справ і у мене в практиці є, і в інших адвокатів, де саме наносилися тілесні ушкодження, чи було якесь інше насильство в сім'ї стосовно членів сім'ї. Але з проблемами в законодавстві статистика у нас, скажімо так, дає похибку тільки через те, що нема врегулювання законодавчого на рівні кримінальної відповідальності, я би так сказав.
А наскільки загалом поліція приймає заяви жінок, які зазначають в тих заявах, що до них застосовуються фізичне або ж психологічне насильство?
Справа в тім, що у нас зараз, так щоб правильно сказати, ми все-таки не дуже довго працюємо по новому кримінально-процесуальному кодексу. І, відповідно, я можу десь розділити ці дані на два підвиди такі. Це звернення, які ще були по старому кримінально-процесуальному кодексу і вже по новому. По старому була більша проблема. Чому? Тому що були більше, там на той час було такі, як матеріали перевірки дослідчої. Зазвичай всі ці злочини вони ховалися на стадії дослідчої перевірки, де приймалося рішення про відмову порушення кримінальної справи. З введенням в дію нового кримінального процесуального кодексу стало значно простіше, тому що зазвичай всі відомості повинні вноситися відразу в єдиний реєстр досудових розслідувань, і відповідно ця інформація відразу є на поверхні. Буває, що органи поліції хитрують і вносять тільки в єдиний облік, проводять перевірку, роблять певний висновок і дають відповідь особі, котра звернулася, власне, до відділку міліції. Я би дещо не акцентувала увагу саме на жінках. Чому? Тому що все-таки психологічне насильство доволі часто зустрічається і по відношенню до чоловіків, а там ще гірша ситуація щодо реєстрації таких звернень і щодо дітей по відношенню до батьків і батьків до дітей. І через те ці всі відомості, їх треба шукати, скажімо так, між матеріалами, продивлятися, де саме є психологічне насильство. І тоді, коли адвокат в справі, він без сумніву може цю проблему витягувати на поверхню. В інших випадках це буде йти суха статистика зовсім по інших видах чи кримінального правопорушення, чи адміністративного.
Якщо повернутися до вашої практики, чи можете ви представити слухачам от саме історії ваших клієнток або ваших клієнтів, які пов'язані з цією тематикою, яку ми обговорюємо?
Знаєте, що я, в принципі, хотіла би навести кілька прикладів, зокрема, три приклади таких самих кричущих. Один приклад у мене є ще так, він мені запам'ятався ще з того часу, часу, коли я працювала ще в прокуратурі. На той час, власне, був кримінально-процесуальний кодекс старий, і доволі часто жінка одна зверталася до органів міліції для того, щоб зареєструвала кримінальне провадження відносно її чоловіка, який постійно їй наносив тілесні ушкодження. Органи міліції зазвичай відмовляли порушення кримінальної справи, і сталося непоправне, він її вбив. І на той час це було дуже шокуючий факт, як для самих органів, як для самих працівників міліції, так і для прокуратури, яка була наглядовим органом. Ну і відповідно певні висновки ми тоді зробили, що треба більш дивитися за тим, як розслідуються такі факти або як проводиться перевірка по таких фактах. Цей приклад я навела в зв'язку з тим, що все-таки, напевне, треба людям, які зараз будуть слухати наше радіо, які будуть звертати увагу на таку проблему, що якщо є така проблема, необхідно добиватися того, щоб було адекватне реагування органів поліції на даний час на такі факти. Другий факт – це вже з моєї адвокатської практики. Це стосовно стосунків сім'ї і коли вчинялося насильство батька по відношенню до своєї доньки і до дружини. Я вступила в справу уже коли фактично конфлікт був між цими людьми років 4. Причому вони всі були уже повнолітніми, вони проживали в одному приміщенні, в одній квартирі. І коли до мене звернулася, власне, донька, то на той час більша увага завжди приділялася скаргам батька, який, розумієте, теж так насильство, от, що би я хотіла наголосити, воно не тільки прямими діями по відношенню до потерпілого проводиться, воно може ще і так бути завуальовано. От, скажімо, у моєму випадку батько писав скарги в міліцію, міліція приходила до доньки, він її звинувачував у тому, що йому наносяться пошкодження тілесні, що його в чомусь обмежують, хоча це було, власне, скритий факт психологічного, фізичного насильства, економічного насильства саме по відношенню батька до доньки і до дружини. Коли я вступила в справу, я почала розбиратися, фактично виясняти всі факти, які мали місце в цій сім'ї. І там я побачила факт психологічного насильства. Першу проблему, яку я побачила, що неврегульованість нашого законодавства. Адміністративна відповідальність є, кримінальної відповідальності нема. Адміністративна відповідальність наступає тільки в тому випадку, коли навіть наносились тілесні ушкодження, але це не привело до тілесних ушкоджень. Таке буває вкрай рідко. Тілесні ушкодження вони можуть бути невчасно зафіксовані, але вони зазвичай є завжди. І стараючись допомогти, в принципі, людям, я зрозуміла, що саме ефективний спосіб буде вирішення проблем, це, власне, медіативний. Тобто, зробити так, щоб ці люди прийшли до якогось спільної риски, де можна розмежувати своє життя, тобто життя доньки, життя матері, життя батька, і якимось чином їх розвести в цьому конфлікті. Тому що судові справи у нас тривали понад 2 роки. У чому виникали проблеми? Перше, небажання міліції, власне, втручатися в ці справи. Друге питання, житлове питання. У нас цивільний кодекс передбачає, що можна позбавити одного з співвласників житла, лише коли його частка є незначною. У мене була ситуація така, коли квартира належала всім 3 членам сім'ї у рівних частках. І я зрозуміла, що коли до того часу, поки вони не роз'їдуться, порядку там не буде. Це буде безкінечний процес, який може закінчитися дуже і дуже катастрофічно. У тому випадку ми суду просили, щоб якимось чином батько віддати гроші, щоб він собі купив квартиру. Донька була згідна сама йому купити окреме житло для того, щоб він пішов жити. Але батько не погоджувався. І наш закон так каже, якщо співвласник не погоджується, ніхто його не може до цього зобов'язати. Лише коли частка є незначною в житлі. Через те, мені здається, тут треба би було і внести зміни певні в цивільний кодекс, і в житловий кодекс внести зміни, для того, щоб можна було в таких вкрай категоричних і катастрофічних випадках зуміти розселити людей, які вже протягом тривалого часу не можуть проживати спільно. Друге питання – це якраз, власне, кримінальне карання за психологічне насильство. Його немає. І фактично заходи впливу адекватні, відсутні по відношенню до насильника. Через те, Ми вважали, що найкращий буде вихід у тому випадку, коли ми почнемо чинити супротив. І ми так, я побудувала, власне, представництво і захист цієї сім'ї, саме дружини і доньки, таким чином, що ми почали опиратися. Ми почали фіксувати всі факти цього насильства. Ми завжди домагалися того, щоб міліція виїжджала на місце. Бувало таке, що я сама приходила, власне, коли був конфлікт, в квартиру. Я була присутня до того часу, поки не приїжджали працівники міліції, поки все не зафіксовували. І коли батько почав, що йде, побачив, що йде активний супротив, з ним уже почало, ми почали з ним легше розмовляти. Він почав іти на певні умови, на певні домовленості. І єдине, що я можу сказати, що він був покараний за нанесення тілесних ушкоджень, був вирок суду. І, власне, після того тільки він зрозумів, що це не буде безкарано. І погодився, в принципі, на умови, коли йому було куплено окреме житло. Він був добровільно пішов, оселився в іншій квартирі, і таким чином був конфлікт вирішений. На даний час це вже пройшло більше півтора року, клієнти зі мною періодично дзвонюються, конфліктів між ними немає, хоч вони почали між собою спілкуватися, батько з донькою, з дружиною ні, а з донькою почав надалі спілкуватися, спілкування уже на зараз йде доволі мирне, і, скажімо так, десь якесь потепління в їхніх стосунках. Через те, для того, щоб вирішити, буває, проблему в сім'ї, треба дати зрозуміти людям, що вони можуть щось втратити. Коли вони разом і коли вони, я би так сказала, так умовно варяться в цьому котлі, їм складно це довести.
А от якщо говорити про фіксацію випадків психологічного насильства, завдяки яким, в принципі, можливостям це можна зробити? Адже ми з вами знаємо, що це дуже важко навіть доводити в судовому порядку, що це було, що
так,
це системно
складно.
Було.
Зазвичай, дякую за запитання. Зазвичай ми намагаємося, коли це йде фізичне насильство, відразу зафіксувати це у медичних закладах. Тобто навіть якщо бувають випадки, коли органи поліції чи міліції раніше відмовлялися давати направлення на проходження судово-медичного огляду, я рекомендувала людям звертатися в поліклініку, фіксувати абсолютно всі тілесні ушкодження, які у них є. Потім на підставі цього ми писали без сумніву скарги, заяви, домагалися того, що порушувалися кримінальні провадження, і вже потім в ході кримінального провадження визначалися ступінь тілесних ушкоджень.
Пані Людмила, оце маленьке уточнення, щоб люди теж усвідомлювали. От, скажімо, коли стається фізичне насильство, і ти усвідомлюєш, що міліція не дуже радісно на це реагує, скажімо, або буде адекватно. А чи може людина дозволити собі піти в будь-яку поліклініку або травмопункт і це зафіксувати? Чи це має бути виключно якась спеціалізована медична установа?
Ні, справа в тім, що наші медичні заклади, зазвичай, коли до них людина звертається, в медичній картці вони записують не тільки тілесні ушкодження, видимі, які є, але і обставини, за яких людина вказує, що їх отримала. І банальний запис в амбулаторній медичній картці вже потім буде слугувати медичною документацією для судового експерта, який зможе потім визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Через те, якщо людина не має змоги відразу звернутися до адвоката за ефективною консультацією, або не має змоги отримати таке направлення через бездіяльність наших органів правопорядку, у даному випадку вона просто йде у медзаклад і фіксує те, що вона отримала. Далі друге. Якщо насильство вчиниться не фізичне, скажімо, психологічне, у нас уже, дякувати Богу, працюють психологи. Психологи є і в школах, і в навчальних вищих закладах, і навіть при медичних закладах звертатися до психолога для того, щоб психолог зміг описати клінічну картину розвитку фактично психологічного, я би так сказала, нездоров'я людини, яка піддається цьому психологічному впливу. Якщо буде кілька звернень, потім людині буде, особі, яка зазнала психологічного насильства в сім'ї, легше буде, власне, комусь доводити, що саме вона стає потерпілою в таких стосунках. І це все треба фіксувати. У нас є проблема фактично правової бездіяльності, безграмотності суспільства. Не люди винні. Винне наше суспільство, наші органи, які не доводять до людей вчасну інформацію про те, що діють певні центри реабілітації, що там можна безкоштовно отримати консультацію психолога, більше з того зафіксувати це, що медичні заклади можуть надати допомогу, що є адвокати, що є безоплатна правова допомога, де вам завжди є певна категорія людей, які підуть вам на зустріч і зорієнтують вас в правильне русло. І далі друге, цю проблему не скривати. У нас складно йдуть жінки на повідомлення таких фактів. У нас практично на це не не йдуть діти. Діти у нас найбільш беззахисні, тому що якщо органи, які, власне, уповноважені слідкувати за ситуацією в сім'ї щодо дитини, або самі батьки не звернуться до органів міліції, дитину в органах поліції ніхто не буде слухати. Його посилають по дорослого члена сім'ї, який зазвичай це насильство і вчиняє. Тому якщо наші діти будуть мати гарантію того, що вони мають звернутися в центр, їх там вислухають якийсь певний центр, якщо у нас жінки не будуть боятися, і саме важливіше, якщо у нас чоловіки не будуть оцей сором ховати за своєю чоловічою силою, так як вони вважають, ця проблема почне вимальовуватися в більш світлішому руслі, тому що є і психологічне насильство відносно чоловіків, і, власне, третій приклад цей, котрий я хотіла навести, так коротенько скажу, також з адвокатської практики, де дружина фактично вчиняла психологічне і економічне насильство над чоловіком, який тимчасово був, не мав місце праці, не зміг влаштуватися на роботу, обмежувала його у харчуванні, у прийнятті душу, у різних ще формах такого фактично забезпечення життєдіяльності його, оскільки він не мав на той час змоги себе повністю сам утримувати, і психологічне насильство, яке супроводжувалося завжди образами, пригніченням його. І людина, прийшов він лише порадитися про те, як можна розміняти квартиру. Але коли я почала з людиною розмовляти, я побачила, власне, що там йде психологічне насильство в сім'ї. Якщо б він звернувся до органів поліції чи навіть до суду, ця проблема не вимальовується фактично так, як вона є. Вона скривається, знову ж таки, за обміном житла, за фактично якимось отриманням аліментів або ще іншими проблемами, які абсолютно не висвічують суті проблеми цієї. І чоловіки, зазвичай, у нас взагалі не звертаються з такими проблемами.
Я ще хотіла поговорити про людей похилого віку або про людей з інвалідністю, які, власне, теж перебувають подекуди в нестерпних умовах і зазнають насильство від близьких. І, навряд чи можуть щось діяти, тому що якщо людина, наприклад, перетерпіла інсульт і знаходиться в напівлежачому становищі, і, знову ж таки, вона може обмежуватися і економічно, і розвитково. Просто всі, знаєте, дуже часто думають, поміняємо постіль, даємо щось там гарячого поїсти, і на цьому все. Хай доживає вже, як живе, і так дуже обтяжує родину. От, власне, що, на ваш погляд, можна змінити в цій системі, як допомогти таким людям?
Справа в тім, що це, власне, така найбільша, напевно, ви правильно зауважили, проблема, коли люди вже отримують інвалідність або, власне, в безпорадному, немічному стані, вони самі не можуть звернутися за допомогою. Але що передує? Треба дивитися, з чого починається проблема. Зазвичай цей немічний стан або інвалідність, воно виникає захворювання. І фактично людина перед тим вона перебуває в якомусь медичному закладі. Мені здається, цю проблему би можна було вирішити, якщо б, скажімо, медичні заклади, коли вони виписують додому людину і бачать, що ця людина певний період часу або довічно не зможе уже обходитись своїми силами і не здатна себе самообслуговувати, вони повинні повідомляти якраз, власне, соціальні служби. Тому що соціальні служби працюють у нас за зверненням, і це є правильно. Не можна втручатися в приватне життя людини тільки тоді, коли є певна необхідність. Коли рідні не налаштовані на те, щоб висвітлювати цю проблему, або, скажімо, замовчувати цю проблему, або навпаки, користуватися, власне, безпорадним станом своєї людини, вони не звернуться в соціальні служби. І для того, щоб ця інформація була уже на контролі, мені здається, власне, медичні заклади, виписуючи людину, встановлюючи стан інвалідності, особливо це стосується щодо психічних захворювань людей, мені здається, вони повинні би повідомляти, власне, центр соціальної реабілітації чи центри соціальної допомоги, щоб там уже сім'я автоматично ставала на контроль. В тому випадку, мені здається, проблема би була, якщо не вирішена, принаймні вона би була менш-більш контрольована.
Ну і ще існує проблема, яка контролюється, напевно, з важкістю медичними установами. Це коли дитина, наприклад, перехворює на поліоміеліт і, скажімо, в 13 або 14 років відмовляють ноги. І дуже часто батьки, знаючи, що, власне, у нас інфраструктура не дуже підготовлена, підготовлена до людей з інвалідністю, особливо з проблемами пересування вільного. Вони говорять часто, я з цим стикалася особисто, що ти потерпи, доню, або потерпи, синок. Ти колись одужаєш, тоді заживеш нормальним життям. А до того ти сиди прикутий до свого візочка або до ліжка, дивися у вікно і більш нічого не роби. От, власне, а знову ж таки, на ваш погляд, як можна реагувати на ці проблеми? Тобто я розумію, що навіть за ідеальних умов в нас дуже важко пересуватися фізично вулицями людям з інвалідністю, але от такі діти, вони взагалі от завдяки от зусиллям або навіть опіки своїх батьків, вони позбавлені бодай яке-небудь право на розвиток і взагалі на відчуття себе людиною.
Ну, справа в тім, що тут трошки, напевне, недопрацьовують наші служби і у справах сім'ї, молоді, і служби, які захищають права дитини. Чому? Тому що зазвичай дитинка, котра опиняється в такому становищі, відразу щодо неї відомості, власне, подаються у всі управління сім'ї, молоді, чи в якісь інші структури, які відслідковують права дитини. І якщо люди з цих соціальних структур приходять, бачачи таку картину, не реагують адекватно, я не кажу застосовувати відразу якісь заходи впливу до батьків, а намагатися їм допомогти. А тільки прийшли, поставили галочку, що вони відвідали сім'ю, з цього і починається проблема.
Тут йде стик, про що ми з вами і говоримо і в першій половині нашої програми, і в другій. Це публічне і приватне.
Так.
Наскільки, власне, будь-які органи, навіть які покликані стежити за тим, щоб все відбувалося, бодай, бездоганно, вони, коли... То те саме стосується поліції, да? Коли вони приходять, тут, як вони називають, це побутові чвари або родинні розборки. Вони думають, та, вони всі порозуміються надалі, що там з неповнолітніми дітьми, ну начебто в миті все нормально, десь сидять в кутку, і йдуть, тому що вони говорять дуже часто про те, що це все одне приватні стосунки жінки і чоловіка, дружини і чоловіка. Це саме стосується людей з інвалідністю, які живуть в родині, і родина піклується, і нема в нас, власне, такої розвинутої системи соціального реагування на це, що прийшли, так, не звертаються, бо звернення не приходимо. Якщо приходимо, ну дивимося, наче все добре, ти ж спочатку увійшов в хату, ти ж не розумієш, що відбувається, треба говорити, треба закликати психологів спілкуватися частіше, так? І виходить так, що от де ця межа приватного і публічного? Як це можна вирішити на законодавчому рівні? Як взагалі це можна владнати?
Справа тим, що власне втручання держави в приватне життя, воно, я би не сказала, що воно в нашій державі абсолютно не вирішено. Воно фактично є закріплено як в законодавчих наших актах, так воно і конвенцією про права людини, яка у нас ратифікована, передбачено. Є дуже багато рішень уже Європейського суду і, власне, ці органи, які виїжджають за такими сигналами, в тому числі органи поліції, вони повинні безумовно добре орієнтуватися в законодавстві і розуміти, що втручання у приватне життя, воно забороняється лише у тому випадку, коли на це немає потреби. Розумне втручання у приватне життя, воно передбачено у всіх фактично законах. Якщо існує загроза життю, здоров'ю людини, психічному здоров'ю, в тому числі органи державні мають право втручатися, їхнє втручання має бути рівно настільки, щоб цю ситуацію виправити або допомогти. І у даному випадку вони не повинні боятися, власне, цього втручання. З практики можу сказати, що втручаються у приватне життя, як наші соціальні служби, так і органи поліції. Але друге питання, як вони потім висвітлюють цю ситуацію, як вони фіксують такі факти і які, власне, реагування вони проводять на такі факти. Втрутитися вони втрутились. Але далі ситуація дуже рідко вирівнюється. Вони собі написали певні показники, вони зробили якісь певні дослідження, вони висвітлили проблему, вони склали протокол про адміністративне правопорушення і забули до наступного випадку. Тобто в подальшому з цією сім'єю зазвичай дуже мало працюється. Хоч з дітьми ситуація краща. Чому? Тому що навіть у нас в Івано-Франківській області є два центри реабілітації дітей, які, власне, постраждали від психологічного, економічного, ну, будь-якого насильства в сім'ї. І знаєте, що цифра доволі для нашої області є висока. Так, у мене є дані, що на кінець 2015 року в таких закладах перебувало понад 500 дітей, які там можна перебувати і до року, і до півтора року. У Верховині у нас є, власне, центр реабілітації жінок з дітьми, які постраждали від психологічного насильства. І знову ж таки, я звертаю увагу, а центру реабілітації чоловіків немає. розумієте, тому, напевно, знову ж ми вертаємося до проблеми, чому чоловіки рідко звертаються, тому що у нас немає адекватних заходів реагування. Але повертаюся я до того, що допомога надається дітям більш суттєво, жінкам чуть-чуть менше, в приватне життя втручаються наші органи, але немає розвитку подій, не ставиться крапка цій історії. Зазвичай це коми. І дякувати Богу, коли це тільки коми, коли не ставиться знак оклику, після якого взагалі вже закінчується все. Тобто або життя людини, або здоров'я покалічене настільки, що немає зворотнього шляху. Тому мені здається, що саме оптимальне у даному випадку реагування, власне, соціальних наших служб. Законодавчо воно виписано непогано. Є у нас і передбачено, як мають вони втручатися, і наскільки вони мають втручатися, і що вони повинні зробити для того, щоб ця сім'я вже була під тотальним контролем. Але немає суттєвої відповідальності для державних службовців, власне, коли вони цього не виконують. Через це, мені здається, тут має бути більш навіть не каральні такі функції для державних службовців, а, скажімо, якісь, я би сказала, направляючі функції, що якщо ви, власне, будете такого результату в сім'ї досягати, будете мати якісь певні превенції там, на рахунок чи дотацій, чи можливість розвиватися, власне, бо державні службовці також, вони потребують цих знань, якісь курси підвищення кваліфікації, запрошення міжнародних експертів, як це є десь в розвинутих країнах. І тому мені здається, що можна би було це, в принципі, доволі короткий строк виправити. Щодо поліції, хочу вам сказати, що я мала таку нагоду певний період часу навчати нашу нову поліцію. І, власне, ви сказали, що виїжджають на місце працівники поліції, немає психологів. Так, це зазвичай так і є. Якісь фахові працівники виїжджають, психологи, власне, та людина, яка може бути вкрай необхідна, власне, в цю хвилину, цю секунду в цій сім'ї, вона відсутня, тому що вона не передбачена ніким, що вона туди входить. То коли ми розмовляли з молодими поліцейськими, вони, власне, дуже багато таких питань задавали. І ви знаєте, що мене тішить те, що вони десь трошки психологи. Вони всі налаштовані на те, щоб з людьми перше, ніж, власне, зафіксувати, відреагувати, що треба перше поговорити і людей заспокоїти, зрозуміти цю людину і розібрати в ситуації, тільки тоді реагувати. Це є вкрай позитивний дзвін. І мені здається, якщо, власне, наша поліція буде дотримуватися такого вектору руху, то ситуація буде мінятися і мінятися на краще.
А пані Людмила, хотілося б ще пообговорити таку проблему, а як, власне, що показує, демонструє судова практика стосовно такої категорії справ. І так само ви вже побіжно про це говорили, що, на ваш погляд, можна змінити в системі національного законодавства, щоб, власне, цей весь механізм почав злагоджено працювати.
Що говорить судова практика? Судова практика у нас говорить про адмінправопорушеннях. Я розкажу, як це є на практиці. Складається протокол. Протокол надходить до суду. І, скажімо, тут є проблема в чому? Що люди не користуються правовою допомогою, як потерпілі, так і адмінправопорушник. Бо не завжди складання протоколу говорить про те, що правильно визначено домашнього насильника. Зазвичай у нас працюють гендерні стереотипи, що якщо в сім'ї щось недобре, значить це завжди винен чоловік. Так? Або, ну, скажімо, там син, батько, там дідо, будь-хто. Дуже вкрай рідко визначається, власне, саме винуватець у цієї події, яка має місце в сім'ї. Через те, коли складається протокол, він надходить до суду, приходить адмінправопорушник, наші органи, ну, раніше міліції, можливо, зараз щось трошки зміниться, налаштовують. Значить так, ми склали протокол, дякую Богу, що ми тебе не притягуємо до кримінальної відповідальності там за легкі, середні, ну, будь-які там та тілесні пошкодження. Тому йдеш, визнаєш вину, там штраф виносять або громадські роботи, там покарання, по-перше, вкрай смішне по адміністративному правопорушенню. І тому таким чином йде судова практика.
От, до речі, пані Людмила, дуже часто жінки, котрі, власне, зазнали домашнього насильства, скаржаться на те, що коли прописується штраф, то виходить, що, знову ж таки, весь тягар по виплаті штрафу вкладається на дружину, котра, наприклад, працює, або, в принципі, на родинний бюджет. І це ніяк не виправляє ситуацію. Тобто, дуже часто навіть поліціянти, котрі працюють з такими жінками, говорять про те, що от начебто на якусь мить з ним почали працювати, але вона, зрештою, за це платить. І це все біжить з кишені родини. І наступного разу жінка може подумати, що це ще й фінансово її обтяжує. належить, і краще потерпіти.
Так, правильно, пані Ларисо, але це тільки є неправильна інформація працівниками надіслана жінці, меседж той неправильний жінці стосовно того, як має виконувати це рішення суду. Чому? Тому що зазвичай штраф присуджується, саме такий розповсюджений вид покарання до таких адмінправопорушників, але ніхто не пояснює, що якщо він штраф не сплатить своєї кишені, йому може це бути покарання замінено на більш тяжке покарання, це і громадські роботи, і навіть це арешт. Він у нас вкрай малий, до 10 діб, але тим не менше він є. Тому, якщо дружина не буде платити цей штраф, вона буде обізнана в тому, що вона не зобов'язана виконувати власне покарання, яке присуджено чоловікові, чи чоловік не зобов'язаний виконувати покарання, яке присуджено дружині за психологічне насильство в сім'ї. В тому випадку наші органи правопорядку, наша виконавча служба, вони можуть відреагувати заміною цього покарання на інший вид покарання, навіть якщо суд його не вказав. Тому свої права треба вміти відстоювати і саме головне їх знати. Правова несвідомість наших громадян приводить, власне, до таких випадків. А щодо того, яким чином можна це врегулювати, ну, найперше, я би все-таки адміністративну відповідальність зробила більш жорсткішою, оскільки в нас там ідуть громадські роботи, штраф, адмінарешт там до 10 діб, і стосовно дітей там за жебракування, якщо я не помиляюся, коли адміністративно до 15 діб арешту. Це є вкрай неадекватне покарання навіть в адміністративному судочинстві щодо психологічних, щодо насильників сім'ї. Далі друге. В Кримінальному кодексі я би визначила окрему статтю, яка би, власне, передбачала покарання саме за за насильство в сім'ї будь-якого виду. Можливо, це треба кілька статей там, з певними відокремленнями цього насильства, бо воно ж є і економічне, і сексуальне, і фізичне, і психологічне. Але кримінальна відповідальність має бути передбачена, власне, за такий вид насильства. Зараз вона скривається за будь-чим, за тілесними ушкодженнями, за примушенням до жебракування, за зґвалтування, за примушування до праці дітей, тобто за будь-чим, тільки не психологічне насильство. Друге, зміни в цивільний кодекс, щоб наші сім'ї мали право на той час, коли вони ще є сім'я, передбачено, можна запровадити режим окремого проживання для сім'ї на певний час, щоб вони прийшли до якогось консенсу, як їм далі жити. Але нема механізму цього впровадження, бо зазвичай це є одне житло, зазвичай це є невеликогабаритні квартири. І тому неможливість на деякий час роз'їхатись, оскільки економічна ситуація складна, де люди не можуть собі найняти тимчасове житло, приводить до того, що ситуація в тупику. Тому має бути цивільним і житловим кодексом врегульовано право особи, яка має можливість заплатити співвласнику цього житла, яка має можливість купити йому окреме житло, але меншої площі для одного. Бо зазвичай у нас тенденція, що діти залишаються з матір'ю або з батьком, а хтось один іде жити окремо. І йому, відповідно, не потрібна така велика житлова площа. Щоб було врегульовано право суду зобов'язати цю особу виселитися в такому випадку. Навіть коли його, скажімо, частка є рівною, і коли немає фактів фіксації дебоширства в сім'ї. Тому житловий кодекс у нас як каже, що можна позбавити тільки в тому випадку, коли особа порушує правила співжиття. Ці правила мають бути зафіксовані, це порушення, це звернення в органи міліції. Воно не може бути постійним, тому що міліція може не виїхати. Людина може в той момент бути такою жертвою, що вона не звертається до органів міліції. Але коли вже йде в цивільний суд і коли доводить ці факти насильства, суди повинні допомагати. І якщо таке буде на законодавчому рівні врегульовано, навіть потім медіативний спосіб може привести до того, що люди зрозуміють, як їм треба певний час окремо прожити, і зможуть це врегулювати навіть і без суду. Через те, без сумніву, всі наші законодавчі акти потребують внесення змін в закон.
Пані Людмила, ще наостанок хотілося б поговорити про таку тему, як пробація. Минулого року був ухвалений закон, він, звичайно, просто рамочний, не можна сказати, що він детально і процедурно на щось впливає і розписує, але за досвідом, скажімо, Великобританії, дуже часто особи, які вдаються до насильства в родині, підпадають під програму пробації, зокрема, під програму. Вона, до речі, одна з довших програм. Це приблизно до 2 років і більше стосовно того, щоб коректують поведінку і коригують поведінку людини, яка завдає насильство. І, власне, наскільки мені відомо, дуже багато британських правників виводять висновок з того, що це насправді позначається на взагалі криміногенній ситуації стосовно дітей, які ростуть в родинах, де вони можуть зазнавати домашнє насильство, і коли коригується поведінка або батька, або мати, ну, або дитини дорослої, так, дивлячись, хто, власне, застосовує насильство, то воно в цілому позначається на оздоровленні фактично як самої родини, так і в подальшому суспільства. Чи вважаєте ви, що можна згодом з розвитком системи, з внесенням відповідних змін до кримінально-процесуального кодексу або кодексу кримінального виконавчого, власне, на це якось вплинути?
Ну, якщо з точки зору правника, розумієте, я дуже поважаю приватне життя особи, я дуже поважаю саму будь-яку особу, вона є особистість, і тому таке втручання з огляду навіть, ну, на мій досвід, воно було би правильне, як, воно би було корисне, але я не можу погодитись, що воно є зовсім правильне. Втручання, коригування поведінки не повинно бути завжди. Воно доволі, я кажу, от з мого досвіду, я переконала, що інколи доволі досить проблему вирішити на рівні житла, і люди стають чудесними. Ми маємо багато випадків, коли в одній сім'ї іде це, власне, психологічне насильство, фізичне, чоловіка над дружиною. Вони розлучилися, створили нові сім'ї, і там в сім'ях порядок. Тобто не завжди проблема в голові, я буду так говорити. Є проблема в стосунках, в нетерпимості, скажімо, в непорозумінні, яка виливається, загострюється і виливається в потужний конфлікт. Через те я би до цього приходила вкрай обережно, до корекції поведінки особи. Дуже багато є прикладів, в принципі, ми відслідковуємо ці всі нові методики, я би так сказала, управління суспільством. Буває часто, що вони відразу дають позитивний результат, але ми не знаємо, що це виліться років через 20, якщо коректують поведінку особи. Кожна особа має свій характер, кожна особа має свій психотип. І якщо туди втручаються, це може бути, ну, потім, мені здається, зміни можуть бути незворотні.
Ну, власне, над цим, якщо брати британську практику, там працюють психологи, вони насправді не ламають людини, просто пояснюють деякі вчинки і намагаються віднайти витоки от тих вчинків. І, знову ж таки, пояснюють перевагу здорового спілкування в родині. От якраз для того, щоб збереження родини, як такої, там, в одній оселі. І, власне, знову ж таки, дуже багатьом людям, бо там вже багато проблем накладається, це часто і наркотичне, і алкогольне, власне кажучи, забарвлення оцієї проблематики, і розбираючи всі ці ниточки, в тому числі, вони намагаються просто скоригувати в плані поведінку людини стосовно відповідальності, стосовно відповідального батьківства, стосовно того, що, ну, людина має свою неповнолітню дитину любити, зрештою, а не ставитися і бити її за щось постійно чи пригнічувати. І от це так там працює, просто вони намагаються в такий спосіб вивільнити, власне, пенітенціарну систему, а працювати прицільно з людиною, тобто це фактично нагляд, але нагляд такий, ну, звичайно, це все одно втручання в приватне життя, але це, принаймні, вивільнення людини з місць позбавлення волі, але під наглядові програми.
Ну, справа в тім, що, можливо, якщо психолог, ну, такий, я юрист, я не психолог, всі абсолютно програми корекції, я не знаю, якщо людину направляти в правильне русло, це, ну, мені здається, що це не зовсім погано, це, напевне, добре, але як юрист і як просто людина, от фізична особа, людина, мені здається, що до цього треба приходити вкрай обережно. Ну, найперше, психолог. До психолога, коли йде корекція, значить, туди людина направляється примусово. Так, без сумніву, це не місце позбавлення волі. Це не якесь ув'язнення навіть на адмінарешт. Але людину примушують фактично коректувати свій світогляд, своє сприйняття суспільства і свою поведінку. Чи завжди це потрібно? Наскільки це буде відповідально в нашій державі? Я зараз, ну, наразі я, власне, не можу сказати, навіть з огляду на те, що, в принципі, інститут психології у нас доволі молодий. психологи у нас – це ті спеціалісти, які тільки зараз виходять на рівень сприйняття суспільством. Раніше ж, як у нас вважали, звернення до психолога, значить, ти вже хворий психічно, люди цього встидалися, люди сюди не йшли, відповідно, у нас не було певної категорії спеціалістів. Можливо, з огляду, якщо це робити вкрай обережно, маленькими кроками, роз'яснюючи суспільству, пояснюючи всі плюси цього, але і змальовуючи мінуси, я думаю, що, напевно, це має право на життя.
Так. Дякую за розмову. Я прощаюся з слухачами громадського. Нагадую, що ви слухали програму «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. І ми говорили про психологічне і взагалі насильство в родині з адвокаткою Людмилою Желізняк. Залишайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.